Nora aldizkeraren azken zenbakian, udari begira proposamen zehatza egin diegu gure irakurlei. Bizikletak hartu eta gozo-gozo ibili itsasondoko bidegorrietatik. Baiona eta Angelu, Hendaia eta Irun, Donostia, Muskiz eta Getxo, hoiek dira aukeratu ditugun kostalde zatiak. Azken hori, Getxo, orain opari infosazpiko entzulentzat. 4 kilometroko bidegorria da, dena itsasondotik, Portugaleteko zubi esekitik abiatu eta Algortako portuzarrean amaitu. Prestatu bizikletak eta ekin pedalei gurekin batera. Bizkaia zubitik abiatuko gara esan bezala. Lehenengoz ikusiko bagenu bezala begiratuta, harrigarria da, aitor dezagun, dena burdina, airea eta ura. Ibai Zabalek itsasoratu orduko merezi duen azken agurra. Pedalei eragiten hasi eta geldiro-geldiro ipar-mendebalderantz goaz, ibaia gure ezkerraldean dugula, Txurrukaren kaitik aurrera. Bidegorriak eskuinera biratzen duen lekutik gertu, bere kaia itsasoan barneratzen den lekuan, Txurrukaren omenezko monumentua dago. Gizakiaren eta naturaren arteko borroka islatzen du. Berau, Txurruka, izan baitzen itsasadarra navigaziorako kanalizatzeko eta Abrako badia portu bilakatzeko lanen burua. Portugaleteko barrako olatu ikaragarriak eta areetako ondarrak otzandu zituen ingeniaria. Ondo-ondoan, areetako ondartza dago. Izenak berak salatzen duenez, Getxoko gaur egungo auzo garrantzitsu hori, 19. mendearen erdialdean areatza eremu zabala zen, padurekin eta gobela errekarekin nahaztean. Kaiz ezitu, barrua bete eta urbanizatu egin zuten. Begien aurrean daukagun area zerrenda mehea, ondartza haietako azken lekukoa da. Bidegorrian aurrera, zaindugu areetako kaia bere luzean. Itxas pasealekua da, 1880. urtealdera, Txurrukak badiaren ertzean eginikoa. Izan ere, ingeniariak diseinatu zuen portu berriak, korronteak aldatu eta areetako ondartza ia osorik desagarrarazteaz gain, itsas bazterrean eraikitako etxe berriak ere arriskuan para zituen. Orain zapaltzen dugun kaiak salbatu zituen. Garaia hartako eraikinetako bat bera ere ez dago gaur egun, baina badakigu zein zen nagusi, gainerako guztien auspoa, Agirretarren bainuetxea. Agirretarraiek, azkar askoak, merke erosi zituzten artean errilurrak ziren areetako ondartzak eta turismorako urbanizatu zituzten, denbora gutxian sos politak irabazita. Bainoetxea galdu zen, baina haren lekuan oligarkiaren bilgune izan den Real Club Maritimo de Labraren egoitza paratu zuten. Aurrean kirol portua eta inguruan aberatzen jauregi panposak zituela. Horregatik, bidean aurkituko ditugun panelek erakusten diguten bezala, areetako kai hau etxe handien ibilbidea ere bada. Ezkerrean, itsasoa daukagu, bare-bare goiz eguzkitsu honetan. Eskuinean, ostera, jauregi horietako batzuk, etxe dotoreen artean ageri dira. Kaigane, itsasbegi, bidearte, bila ariatza, kaialde, kaiertza, eta Eskandinaviar kutsuko Casa Cisco ospetsua. Etxe zerrenda amaitu eta berehala bidegorriak bihurgunea marrazten du ezkerretara. Itxasertzari segika. Bertatik eta Arriluzeko salbamendu etxeraino ondartza sumea dago aitzez babestuta. Labola esaten diote eta itxasegaztien pausaleku bilakatu da. Eskuinean aldiz urrezko landa esaten dioten berdegunea eta gainean oligarkiaren egoitzen atal nagusia. Lezama Legizamon, Mundela eta Ampuero jauregiak, Arriluze, zein baino zein arranditsuago. Alderdi hori guztia, atzeko landeta, herri lurra izan zen oligarkek eskuratu orduko, areetako areatzak bezalase. Biratu aurretik, Arriluzeko itsasargi eta salbamendu etxeak uretan ditu oinak, eta haren atzean, Getxoko kirolportu erraldoia zabaltzen da, itsasoari lapurtutako eremuan. Berehala, Ereagako hondartza, garai batean aristokraziaren urbainuetako protagonista, sasoi haietako lekuko izan zen Igeretxek bainuetxea, gaur ostatua dena. Gozo-gozo, itxasbazter leunetik aurrera, ibilbidearen amaierara horbilduko gara, Algortako portu zarra. Atzean gelditu dira oligarken jauregiak, aberatzen, etze dotoreak, eta diruaren distira. Gure aurrean, portu xumea, antxinako arrantzaleen babesleku, eta magalean gora, haien etxe apal soragarriak. Leku ona, mokadu bat jateko, itxasoari begira gaudela.